Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Наступний голова Єврокомісії, Лісабонська угода, енергетична безпека Євросоюзу. Такі головні теми саміту Євросоюзу у Брюсселі.
Il faut maintenant qu'il montre que la Commission européenne est à la manœuvre, puisque c'est elle qui a le droit et le seul monopole de l'initiative des lois européennes.
Чи відповідає українсько-польський кордон умовам Європейського Союзу?
Виклика дні в тому, тільки повернулися наші співробітники із Польщі. Вони побачили пункти, які в Польщі діють, знайомилися з законодавством Польщі, яке працює по утриманню нелегальних мігрантів, по боротьбі з нелегальною міграцією.
Віднині про видатки депутатів британського парламенту можна довідатись у мережі інтернет.
I think we have to admit that more openness on the address of the second home was important in the past and remains important now.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин. А зараз Людмила Ванник з випуском європейських новин.
Вітаю вас. Лідери країн ЄС зібралися на саміт в Брюсселі. Очікують, що на дводенному саміті, який відкрився сьогодні, підтримують кандидатуру Жозе Мануеля Баросу на посаді голови Європейської комісії. Перед початком саміту в Брюсселі землероби з різних країн ЄС протестували проти закупівельних цін. Сотні тракторів практично заблокували рух у Брюсселі. Більше про саміт далі у передачі. Віктор Ющенко прибув до Сербії. В місті Новий Сад президент України візьме участь у 16-му саміті глав держав Центральної Європи, повідомляє президентська прес-служба. Саміт вважається впливовим майданчиком для неформального спілкування глав держав Центральної Європи. Цього року його тема – три європейські виклики – економіка, енергетика і розширення ЄС. Сьогодні Віктор Ющенко спілкується з представниками української громади в Сербії. Віктора Чорномирдіна нагородили в Україні орденом за заслуги третього ступеня. У прес-службі президента повідомили, що цією нагородою Віктор Ющенко відзначив особистий внесок Віктора Чорномирдіна у розвиток українсько-російських відносин, багаторічну дипломатичну діяльність. Зустріч відбулася з нагоди завершення дипломатичної місії Чорномирдіна в Україні. Він перебував на посаді надзвичайного і повноважного посла Російської Федерації в Україні у 2001-2009 роках. Минулого тижня був звільнений з посади і призначений радником президента Росії Дмитра Медведєва. У лютому 2009 році на адресу Віктора Чорномирдіна надійшло офіційне попередження від Міністерства закордонних справ України щодо недружніх та вкрай недипломатичних оцінок, коментарів і висловлювань російського посла на адресу України та її керівництва. Тоді ж посла попередили і про можливе оголошення його персоною нон-грата. Європейський суд з прав людини задовільнив позов мешканці Чечні Сабігат Магомадової до російської влади. Суд встановив, що син Магомадової Ібрагім Урусханов у 2002 році був затриманий російськими військовими і перебував у в'язненні. Його арешт не був визнаний владою. Факт затримання не був відображений у документах. Матері протягом багатьох років не вдавалося вияснити долю сина, який на даний момент вважається померлим. Страсбурзький суд визнав Росію винною в порушеннях Європейської конвенції з прав людини і виніс рішення до Росії виплатити потерпілій компенсацію в 35 тисяч євро, повідомив правозахисний центр «Меморіал». Відновлені поставки білоруських молочних продуктів до Росії. Сьогодні білоруські підприємства почали активне відвантаження своїх продуктів, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Поставки були припинені раніше через заборону російської сторони. В середу Росія та Білорусь підписали угоду з молочної проблеми, задовільнивши обидві сторони. В зв'язку з цим офіційний Мінськ також відмовився від свого рішення посилити митний контроль на кордоні з Росією. У Тбілісі побили кількох опозиціонерів. Один з лідерів опозиційної консервативної партії Бідзіна Гуджабідзе повідомив Радіо Свобода, що в ніч на четвер працівники поліції розгромили наметові містечка неподалік від головного проспекту Шотару-Ставелі. Кількох опозиціонерів, які перебували в наметах, побили після того, як вони намагалися перешкодити поліцейським, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Поліцейські заявили, що закон забороняє перекривати штучними спорудами проїжджу частину. Однак наблизитися до головного наметового містечка на проспекті Руставелі поліція поки що не наважується. Людмила?
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у Європі. В ефірі «Європейська свобода». У Брюсселі в будівлі Юстус Ліпсіус сьогодні та завтра зібралися лідери 27 країн Європейського Союзу. Там відбувається саміт, де щонайменше двічі на рік голови держав та урядів країн-членів ухвалюють рішення, які регулюють життєдіяльність цієї об'єднаної Європи. Нині на порядку денному пошуки гарантій, що нова інституційна так звана Лісабонська угода буде ухвалена. Друга важлива тема стосується нинішньої кризи та створення європейських органів нагляду за фінансами. Керівники Євросоюзу мають також визначитися з кандидатурою на пост наступного голови Європейської комісії. Поміж численних, так би мовити, підтем нинішнього саміту є й обговорення безпеки газопостачання та можливого надання кредиту Україні для заповнення фінансових прогалин, що позначились на газовому секторі. З нами на зв'язку наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця. Віталію, яка панує атмосфера на саміті?
Власне, саме у цей момент під час робочої вечері 27 лідерів європейських країн, так би мовити, приймають вступні іспити у нинішнього голови Єврокомісії Жозе Мануеля Барозу. Така вимога Ангели Меркель та Ніколя Саркозі – представити чітку програму, аби отримати мандат на другий термін головування у Єврокомісії. Що вимагається від кандидата Барозу, так це більшої активності, якої він не виявив у часи, коли криза завдавала найболючіших ударів по європейській економіці та фінансах. Ми попросили прокоментувати те, що наразі відбувається на саміті, Жан Домініка Джуліані, президента фундації Роберта Шумана.
Il faut maintenant qu'il montre que la Commission européenne est à la manœuvre, puisque c'est elle qui a...
Тепер пан Барозу повинен показати, що комісія все тримає під контролем, бо саме вона має права та є єдиною монополією у європейських правових ініціативах. Тож він, як кандидат на поновлення свого мандату, намагається пришвидшити свій вибір, тим часом як чинність його мандату завершиться тільки наприкінці жовтня. Тепер він намагається довести, що все це у інтересах Європи. Гадаю, що у питаннях фінансового регулювання та боротьби із кліматичними змінами він мусить представити детальну програму.
Il doit maintenant présenter un programme précis.
Каже експерт.
Раніше цього тижня український прем'єр Юлія Тимошенко попросила європейські банки надати Україні кредит у розмірі 4 мільярди доларів, щоб забезпечити російський газовий транзит до Європи. Віталію, як це прохання коментують сьогодні в Брюсселі?
Зазначу, що Євросоюз із свого бюджету виділяти кредити не може. Це насправді могли би зробити тільки окремі європейські фінансові установи. Так, зокрема, литовський прем'єр-міністр Андріус Кубіліус перед початком саміту заявив, що у Євросоюзу немає фондів для подібних позик Україні. Тому сьогодні питання фінансового внеску Європи розглядається тільки у, так би мовити, політичній площині. І тут Європейська комісія такий політичний сигнал дала. Як щойно стало відомо, виконавчий орган Євросоюзу закликав французькі, британські, німецькі та інші європейські компанії допомогти оплатити російський газ, який потрібно закачати до українських підземних газосховищ для забезпечення нормального постачання газу до Євросоюзу у осінньо-зимовий період. За інформацією видання Euro Observer, ці компанії могли би отримати право продавати блакитне паливо взимку на спотовому ринку для покриття видатків на придбання і зберігання газу. Водночас у Брюсселі хочуть краще підготуватися до можливого перекриття газового вентиля. З огляду на потенційні ризики, пов'язані із постачанням газу з Росії, Жозе Мануель Барозу має намір запропонувати учасникам саміту надати комісії повноваження координувати все газопостачання Європейського Союзу. Проект рекомендації Єврокомісії, який потрапив до рук брюссельських журналістів, також передбачає, що окремі держави Євросоюзу повинні будуть просити дозвіл Європейської комісії перед тим, як зменшувати газопостачання сусіднім державам під час кризи. Подібні випадки були у січні під час останнього російсько-українського газового конфлікту. І наразі невідомо, чи учасники Євросоюзу готові передати Брюсселю такі повноваження.
Кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єреміця про перший день роботи саміту лідерів країн Європейського Союзу.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Охорона кордону за допомогою комп'ютерних мереж і сучасних методів нагляду за рухом, про які пересічним громадянам і знати не варто. Подібне передбачається проєктом з облаштування східного кордону Євросоюзу, фінансованим за сприяння Європейської комісії та уряду Сполучених Штатів Америки. У здійсненні проєкту активну участь беруть прикордонники України і Польщі. Детальніше розповідає Богдана Костюк.
На українсько-польському кордоні створено сучасну модель кримінального аналізу, пояснює головнокомандувач прикордонної варти Польщі Лєшек Еляс. А заступник керівника Державної прикордонної служби Анатолій Зарицький додає.
Проведена робота зі створення сучасної моделі управління ризиками та кримінального аналізу в Державній прикордонній службі на прикладі аналогічної системи в прикордонній варті Республіки Польща. Підрозділи аналізу ризиків та кримінального аналізу Державної прикордонної служби оснащено комп'ютерною технікою, офісним обладнанням, проведена низка тренінгів.
Саме можливість удосконалити підготовку персоналу та спільні дії у боротьбі з нелегальною міграцією вважає головними у проєкті заступник міністра внутрішніх справ Сергій Радуцький.
В рамках цього проєкту МВС забезпечено довгострокову співпрацю із радником Євросоюзу, який на постійній основі у нас працює. Декілька днів тому тільки повернулися наші співробітники із Польщі. На практиці вони побачили пункти, які в Польщі діють, ознайомилися з законодавством Польщі, яке працює по утриманню нелегальних мігрантів, по боротьбі з нелегальною міграцією. Такі поїздки заплановані ближчим часом в Угорщину.
Проєкт з облаштування східного кордону Євросоюзу важливий ще й через невпинне наближення Євро-2012. За словами підполковника Еляса, у найближчі 2 роки на кордоні Польщі та України буде збудовано 2 нових контрольно-пропускних пункти, модернізовано діючі 6 КПП і розташовано міні-КПП, так звані спецмодулі. Подібні модулі використано під час чемпіонату світу з футболу у Німеччині. Для правоохоронців України і Польщі у зв'язку з Євро найбільш актуальною залишається безпека учасників та уболівальників, відстеження агресивно налаштованих фанів, додає Сергій Радуцький. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
У четвер у режимі онлайн було вперше офіційно оприлюднено деталі видатків депутатів Нижньої палати британського парламенту – Палати громад. Видатки за останні 4 роки з'явилися на парламентській інтернет-сторінці як реакція на скандал, що вже викликав цілу низку відставок як урядових, так і парламентських. Сьогоднішня публікація вже коштувала посади ще одному членові уряду. Ця тема є певною паралеллю до історії з так званим пивним податком в Україні, близько 100 мільйонів гривень, з якого було призначено обслуговування діяльності Верховної Ради, що викликало певний резонанс в Україні, адже цим податком обкладаються її громадяни. Чи буде колись оприлюднено і подробиці видатків українських депутатів, як це сталося з їхніми британськими колегами? Олекса Семенченко продовжує тему.
Публікація сьогодні на парламентському сайті 1 200 000 сторінок документів щодо видатків депутатів коштом платників податків навряд чи викличе багато нових сенсацій. Частково тому, що провідна газета Daily Telegraph уже протягом багатьох тижнів оприлюднювала передану їй інсайдерську інформацію, що промовисто казала, як безсоромно багато депутатів повертали собі гроші абсолютно за все – від острівця для качок у парку біля будинку та очищення рову з водою до шоколадок KitKat та сидінь для унітазів. Лідер Палати громад у тіньовому уряді опозиційної консервативної партії Алан Дункан вважає, що оприлюднення видатків унеможливить маніпуляції депутатів із другим житлом, тобто житлом для виконання службових обов'язків, для здобуття фінансових переваг.
Гадаю, треба визнати важливість більшої відкритості щодо адреси другого житла депутатів. Але думаю, що тепер встановлено регуляції, як внутрішньопарламентські, так і загальносистемні, для того, щоб забезпечити, що люди більше ніколи не зможуть гратися з адресою другого помешкання, аби витягти із системи якомога більше грошей.
Та після публікації на парламентській сторінці уже виникла нова суперечка. Велика частка інформації зафарбована чорним. Це найбільше стосується адреси депутатів. Це викликало звинувачення у цензурі. Урядовець у Міністерстві фінансів депутат Кітті Асшер стала найновішою жертвою скандалу з видатками. Їй довелося піти у відставку, коли стало відомо, що вона уникла сплати податку на суму у 17 тисяч фунтів стерлінгів, це близько 28 тисяч доларів, від продажу будинку завдяки маніпуляціям із тим, яке її житло є головним, а яке другим. Багато хто з депутатів змінював визначення того, яке житло у виборчому окрузі чи у Лондоні, де вони працюють, є першим, а яке другим, бо від цього залежить, яку суму видатків коштом платників податків вони мають право повернути. Те, що в даних, оприлюднених сьогодні в інтернеті, адреси затемнені, не дає встановити, хто з депутатів маніпулював. У парламенті кажуть, що інформація про адреси, телефони, деталі банківських рахунків є приватною. В останні кілька тижнів близько 20 депутатів і міністрів мусили піти у відставку, а головні політичні партії ведуть розслідування можливих зловживань. Однією з найбільших жертв став спікер Майкл Мартін, що залишає свій пост у цю неділю. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Про діяльність української повстанської армії можна довідатись у литовському парламенті.
Як український повстанський рух, так і литовський партизанський антирадянський рух були явищами одного виду. Це були вияви антитоталітарного руху панованих Москвою народів по завершенню Другої світової війни.
Як легше пережити економічну кризу, самому чи в парі?
Spese ci sono, quindi anche per portare fuori a cena la ragazza, quindi bisogna un po' stare essere oculati in questa crisi.
Про це та інше у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Візит міністра закордонних справ Німеччини Франка Вальтера Штайнмайера до Києва не залишився непоміченим у німецькомовній пресі. Водночас газети аналізують стан реформ в Україні. Ярослав Кандиба з оглядом преси.
Розгідна корупція України вже давно збанкрутувала, якби не фінансова допомога Міжнародного валютного фонду, пише німецька газета «Märkische Oder Zeitung». А головні політичні особи, президент Ющенко і глава уряду Тимошенко, от уже кілька років запекло ворогують між собою замість того, аби піклуватися про вирішення проблем. З огляду на таку ситуацію, зазначає далі видання, не так вже й просто підтримувати нормальні відносини з Києвом. Тому той факт, що німецький і польський міністри разом полетіли туди, мав передусім символічний характер, наголошує німецька газета «Märkische Oder Zeitung». Австрійська газета «Die Presse» пише про реформаторський затор в Україні. При цьому саме перетворення в економіці є головною передумовою для отримання подальшого кредитного траншу від Міжнародного валютного фонду. Умови, які висувають кредитори, передбачають обмеження соціальних витрат або підвищення цін на газ. Але ще жоден політик не продемонстрував зацікавленості у підвищенні пенсійного віку, скороченні пенсій або оголошенні великомасштабних економічних реформ, констатує газета. Далі видання зауважує, навряд чи можна знайти іншу країну, яка споживала б більше енергії, ніж Україна. Через це головна експортна галузь, металургія, майже втратила свою конкурентоздатність. Вона програє конкурентам з країн Азії. Але навіть попри великі обсяги споживання енергії, державний енергетичний концерн «Нафтогаз» не має від цього жодного зиску. Він перебуває на межі банкрутства, оскільки це підприємство, яким зловживають як політичним інструментом, працює нерентабельно, пише австрійська газета «Die Presse». Серед інших тем німецькомовної преси – протести студентів у Німеччині, які вимагають скасувати плату за навчання і переглянути окремі моменти Болонського процесу, до якого, як відомо, свого часу приєдналася й Україна. Актуальні протести, які тривають увесь тиждень, стали найбільшими в Німеччині за останні роки. У газеті «Frankfurter Rundschau» читаємо: «Місто Ібенбюрен – сидяча блокада. Місто Оснабрюк – захоплено ратушу. Місто Бохум – взято символічним штурмом школу. Стрічка новин на сторінці страйкарів ще в середу засвідчила успіх організаторів. Їм вдалося мобілізувати студентів, причому на вулиці вийшла не тільки купка вічно лівих у таких відомих університетських містах, як Гайдельберг, Мюнстер або Берлін. Молоді люди по всій Німеччині від Констанца до Бремена взяли участь у демонстраціях за покращення умов освіти, наголошує газета «Frankfurter Rundschau». Видання «Frankfurter Allgemeine Zeitung» вказує на те, що головна помилка при втіленні Болонського процесу полягає у відсутності належного фінансування вищих шкіл, яким наказували провести глибокі реформи. Вже сьогодні можна сказати, що деяких цілей так і не вдалося досягти. Дуже щільні навчальні плани при потужному часовому тиску приводять зовсім не до збільшення, а, власне, до зменшення мобільності студентів у Європі. Проблеми загострилися ще й внаслідок того, що університети зобов'язали приймати більше студентів, але при цьому не розширили викладацький склад. Вже тривалий час міністр освіти Німеччини говорить про більшу гнучкість при втіленні реформ. Тепер настав час, щоб на зміну словам прийшли дії, застерігає газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. У парламенті Литви відкрилася виставка «Українська повстанська армія. Історія нескорених», яка експонується одночасно з литовською виставкою «Війна після війни», присвяченою боротьбі антирадянських литовських формувань. Цікаві архівні документи про український повстанський рух, схожі з трагічною долею українських та литовських повстанців, їхня віра в ідею боротьби за незалежність привертає увагу до експозиції багатьох відвідувачів і не тільки литовців, але й гостей Вільнюса. Людмила Пилип продовжує тему.
Організатори виставки – Державний архів Служби безпеки України та Український центр досліджень визвольного руху. Директор галузевого державного архіву СБУ Володимир В'ятрович розповів Радіо Свобода, що історія Української повстанської армії до сих пір залишається доволі дискусійним питанням в українському суспільстві, оскільки у цих дискусіях переважають емоції, а не аргументи. Українські історики, які займаються цією проблематикою, вирішили зробити фотовиставку архівних документів, яка правдиво і доступно представляла історію Української повстанської армії. Виставка побувала майже у всіх регіонах України. Експозиція у Литві стала її першою презентацією за кордоном. Володимир В'ятрович далі.
Чому ми приїхали в Литву? Ну, в першу чергу, тому що ця виставка надихалася досвідом наших литовських колег, які ще кілька років перед нами підготували схожу виставку про литовський партизанський рух, яка називалась «Війна після війни». Ми вже потім деякого періоду підтримували стосунки з центром зустрічення резистансу Литви і, власне, на їхнє запрошення вирішили експонувати виставку тут. Я думаю, що це, в принципі, було дуже важливо, тому що як український повстанський рух, так і литовський партизанський антирадянський рух були явищами одного виду. Це були вияви антитоталітарного руху панованих Москвою народів по завершенню Другої світової війни.
Володимир В'ятрович розповів, що у 1950 році УПА здійснила спробу налагодити контакти з литовським підпіллям антирадянських формувань для об'єднання зусиль у боротьбі проти Москви. Але цей рейд не вдався. Українську повстанську групу було розбито на території Білорусі. Українські і литовські повстанці усе ж таки змогли об'єднатися, але вже в таборах. Каже Володимир В'ятрович. Радник посольства України в Литві Сергій Попик розповів, що презентація виставки відбулася через декілька днів після того, як у Литві вшановували жертв радянської депортації 1941 року. Експозиція викликала значний резонанс. Тільки у її відкритті взяли участь декілька сотень відвідувачів. Понад усе цікавила участь жіноцтва в українському повстанському русі. Велику цікавість також викликала видавнича діяльність українських повстанців. Після Литви виставка про українську повстанську армію експонуватиметься у Латвії та Естонії. Передбачається також, що восени українська виставка разом з литовською будуть представлені в Європейському парламенті. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
Кожна людина, як і кожна країна, по-своєму відчувають тягар фінансової кризи. І все ж таки, хто легше її переносить – одинаки чи люди, які живуть у парі? Численні дослідження італійських фахівців свідчать, що вигідніше жити в компанії і не лише з економічної точки зору. Цю тему досліджувала Наталка Кудрик у Римі.
Легше пережити кризу сімейних стосунків чи кризу економічну? Над цим питанням частіше починають замислюватися одинокі парубки і дівчата, яких в Італії понад 5 мільйонів. В суворий час фінансових потрясінь і нестабільного ринку праці легковажні витрати на харчі та забаганки хай-тек, схоже, виходять з моди. Інша справа – жити в парі. Двоє під одним дахом, можливо, і сваряться, але розділяють між собою домашні обов'язки та головним чином грошові витрати в очікуванні, що фінансовий буревій угамується. Сімона, 29-річна фармацевт із Равенни, каже, що її покоління змушене повертатися до давніх цінностей, коли надавали пріоритет духовним стосункам, а не матеріальному благополуччю.
Якщо не шикувати, а задовольнятися необхідним, тоді витрати не такі вже й великі. Мені непогано живеться самій і в період кризи.
Оптимістично додала дівчина. 35-літній Алесандро, приватний підприємець із Турина, живе сам кілька років і вважає, що перебути кризу без партнера важче, насамперед, через відсутність психологічної підтримки у разі втрати робочого місця. Молодий чоловік зазначив.
Кризи ci sono, quindi anche riportar fuori a cena
Витрати у мене великі. Навіть, щоб запросити дівчину на вечерю, доводиться добре подумати про вміст гаманця. Тож намагаюся бути обережнішим з цією економічною кризою.
За даними останнього аналізу Національної спілки підприємців, хто живе сам, витрачає на 60% більше, ніж один член родини з трьох осіб. На користь сімейного життя свідчать підсумки іншого дослідження під заголовком «Кохання і криза», яке провело онлайнове агентство знайомств «Метік», опитавши 5 тисяч осіб у 5 європейських країнах. 78% респондентів вважають фундаментальною наявність партнера з точки зору психологічної і 72% з погляду фінансового. Не дивно, що в Італії серед одиноких людей або неповних сімей набуває популярності модель житлових комун кохаузінг, коли кілька будинків чи квартир мають простір для спільного використання – кухня, пральня, спортзал, кімнати для гостей і спільне авто. На думку менеджера сайту Cohousing IT Наді Сіміонато, така модель задовольняє дві нагальні вимоги сьогодення – заощадження коштів та енергоресурсів і ширша можливість для нових знайомств. Тим часом, щоб вилити емоції холостяцького і дівочого життя, у Мілані влаштували марафон. 3 тисячі молодих людей пробігли вулицями ломбардійської столиці в полюванні за можливим партнером. Ввечері відбулася галаслива вечірка, щоб потеревенити і порахувати, що залишилося в кишені, якщо щось залишилося. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Представники національних меншин Закарпаття звернулись до Міністерства освіти України з проханням продовжити переклад з української тестів зовнішнього оцінювання для випускників шкіл. Угорці та румуни складають 5-ту частину населення області. Школярі самостійно не можуть перекласти тести, тому що, мовляв, вивчення української мови дорого коштує і вимагає багато часу. Між тим, Міністерство освіти України має намір з наступного року все ж запровадити тестування випускників виключно українською мовою. Про це розповідає Надія Петрів із Закарпаття.
Причиною незнання української представники нацменшин вважають слабке викладання української у школах, розповідає угорка Гізелла, мати десятикласника Тібора.
Мій син хотів би поступати на університети, але екзамен на українську мову треба здати. В оскольку венгерську школу кінчав і не дуже йому йде українська мова. Ми наняли учителя, хто займається з ним, і після кожного уроку по $5 платимо.
У відповідь на скарги громадян місцева влада розводить руками. Мовляв, щоб розв'язати проблему, необхідно докорінно змінити всю систему освіти. Говорить начальник управління освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації Михайло Мотильчак.
Сюди входить комплекс дуже багатьох проблем. Ну, перше, кадрове забезпечення, з нього маємо починати. Безперечно, тут і забезпечення підручниками, художньою літературою, технічним обладнанням. Цю систему треба міняти, починаючи від дошкільної освіти до середньої, загальної.
Між тим, поки чиновники думають, як допомогти нацменшинам, за допомогу школярам взялася Ужгородсько-Горськомовна гімназія. Тут запроваджують спеціальний курс, який допоможе засвоїти навички технічної мови, говорить заступник директора гімназії Єва Борисова.
Ми створили для них курс технічного перекладу, де кожен учень має змогу працювати з тим предметом, який він обирає для навчання у подальшому. Програма цього курсу розроблена на основі курсу технічного перекладу з англійської мови для спеціалізованих шкіл.
Викладачі, чиновники, мовознавці сходяться на тому, що переклад, зокрема, тестів зовнішнього оцінювання для випускників школи – це хибна практика. Пояснює провідний науковий співробітник Інституту мовознавства імені Потебні доктор філологічних наук Богдан Ажнюк.
Ця стратегія не дуже правильна. Звичайно, відповідно до вимог хартії, там рамкової конвенції про права національних меншин, Україна бере на себе зобов'язання підтримувати відповідні мови, щоб вони не занепадали. Ну, але з іншого боку, не можна доводити ці стратегії до абсурду, тому що тоді вони можуть в деяких випадках робити в тій же спільноті ведмежу послугу. Молоде покоління виявляється ізольованим від решти населення країни.
Представники нацменшин бачать вихід із ситуації у збільшенні зарплат вчителям української мови, у створенні нових методик викладання, у забезпеченні шкіл підручниками та продовженні практики перекладу тестів мовою нацменшини. Відповідні пропозиції вони направили до Міністерства освіти України. Наскільки реально їх реалізувати, розповідає завідувачка лабораторії викладання мов національних меншин Інституту педагогіки Ірина Гудзик.
Міністерство освіти, щоб відмовилися від зовнішнього оцінювання українською мовою, я маю великі сумніви. А щодо решти, думаю, звичайно, вони підтримують. Має бути так, щоб учитель угорської мови, учитель української мови володів обома цими мовами. Це складніша робота, і вона мусить бачуватися додатково.
Ви слухали «Європейську свободу». Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові!
Новини Радіо Свобода.
20:30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Міністерство закордонних справ України доручило посольству України в Нігерії терміново з'ясувати обставини затримання українського літака в міжнародному аеропорту міста Кано. Про це повідомляє агентство УНІАН, посилаючись на речника МЗС України Василя Кирилича. За його словами, дипломатичне представництво повинно також вжити заходів щодо забезпечення прав і інтересів громадян України та врегулювання ситуації. За попередніми даними, троє льотчиків – громадяни України. Іноземні та українські ЗМІ повідомили, що сьогодні вночі нігерійські спецслужби в міжнародному аеропорту міста Кано на півночі Нігерії затримали літак, який доставляв зброю до екваторіальної Гвінеї. Російські агенції повідомляли, що український літак, мовляв, постачав зброю з України і здійснив екстрену посадку в зв'язку з технічною неполадкою. Тим часом агенція Reuters, посилаючись на нігерійського представника аеропорту міста Кано, повідомила, що літак здійснив рутинну посадку з метою дозаправлення. Речник Міністерства закордонних справ Нігерії Кріс Джамітола сказав, що йому невідомо про затримання українського літака і що комерційні літаки можуть бути затримані з різних причин. Держдепартамент Сполучених Штатів категорично відкидає звинувачення Ірану у втручанні в його внутрішні справи. Офіційний Вашингтон заявив, що утримується від оцінок іранських президентських виборів і лише виступає на захист права прибічників опозиції провадити мирні акції. Колишній президент Ірану Абулхасан Мазідар, який живе у Франції, вважає позицію адміністрації Барака Обами вірною. В інтерв'ю радіо «Свобода» Банізард висловив таку думку. Обама сказав, що немає різниці між Ахмадінеджадом і Мусаві, і що американці не хочуть втручатися, що сам іранський народ має вирішувати свою долю. Це добре. Тепер режим не зможе використати для виправдання репресій посилання на іноземне втручання у внутрішні справи. Так вважає колишній президент Ірану. Сьогодні в Тегерані відновилися акції протестів прибічників Мусаві. Раніше Мір Хусейн Мусаві, який за офіційними даними програв президентські вибори 12 червня, закликав своїх прибічників вважати четвер днем скорботи і вийти на вулиці у чорному одязі або зібратися в мечетях на вияв жалоби за сімома демонстрантами, які загинули в сутичках з поліцією, протестуючи проти результатів виборів. Більше про це далі у передачі. У Києві з'явиться вулиця Петлюри. Київська міська рада більшістю голосів перейменувала у вулиці Симона Петлюри вулицю Комінтерну в Шевченківському районі. Вулицю перейменовано для увічнення пам'яті отамана військ Української Народної Республіки, голови директорії УНР Петлюри у зв'язку зі святкуванням 130-річчя від дня його народження. Це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Вечір добрий, це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні, 18 червня, четвер, у студії Радіо Свобода, я Мар'яна Драч. Євросоюз обмірковує, як попередити нову газову кризу. Чи отримає Україна кредит на блакитне пальне? Почуємо кореспондента Радіо Свобода в Брюсселі. «Газпром» вимагає, щоб і Білорусь розрахувалася негайно за газ. Комерційна суперечка чи початок нової енергетичної війни?
Зачем вам надо задавать провокационные вопросы?
В Иране нові маніфестації і день жалоби за загиблими. І про це на початку програми «Свобода сьогодні».
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
У Брюсселі сьогодні зібралися лідери 27 країн Євросоюзу. На таких зібраннях щонайменше двічі на рік голови держав та урядів учасниць Євросоюзу ухвалюють рішення, які регулюють життєдіяльність всієї об'єднаної Європи. Нині на порядку денному саміту у довгому списку питань також є проблема поставок газу через Україну. Дізнаємося про це більше від брюссельського кореспондента Радіо Свободи Віталія Єреміце. Вітання, Віталію. Яка реакція європейських лідерів на пропозицію Італії обговорити на саміті
участь Європи у закупівлі російського газу для наповнення українських газових сховищ.
Добрий вечір. З огляду на те, що саміт тільки щойно розпочався, конкретних відомостей про позиції голів країн Євросоюзу наразі немає. Проте достеменно відомо, що сьогодні та завтра вранці голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу має намір порушити питання безпеки газопостачання до Євросоюзу через Україну. І ще до початку саміту сьогодні у Брюсселі збиралася експертна координаційна група Євросоюзу з газу, котра оцінила ситуацію з постачанням російського блакитного палива на Україну та його транзитом до Європи. Крім європейських експертів, на засідання запросили і представників російської та української газових компаній, тобто «Газпрому» та «Нафтогазу». Також там були представлені висновки європейських експертів, що останніми днями відвідали Росію та Україну. Всю цю інформацію передадуть голові Єврокомісії, і завтра пан Барозу має викласти ці дані на засіданні Європейської Ради.
Віталію, раніше цього тижня український прем'єр Юлія Тимошенко попросила європейські банки надати Україні кредит у розмірі 4 мільярдів доларів, щоб забезпечити російський газовий транзит до Європи. Як це прохання коментують сьогодні в Брюсселі?
Я зазначу одразу, що Євросоюз зі свого бюджету виділяти кредити не може. Це насправді могли б зробити тільки окремі європейські фінансові установи. Так, зокрема, литовський прем'єр-міністр Андріус Кубіліус перед початком саміту заявив, що у Євросоюзу немає фондів для подібних позик Україні. Тому сьогодні питання фінансового внеску Європи розглядається тільки у, так би мовити, політичній площині. І тут Європейська комісія такий політичний сигнал дала. Як щойно стало відомо, виконавчий орган Євросоюзу закликав французькі, британські, німецькі та інші європейські компанії допомогти оплатити російський газ, який потрібно закачати в українські підземні газосховища для забезпечення нормального постачання газу до Євросоюзу у осінньо-зимовий період. За інформацією видання Euro Observer, ці компанії могли б отримати право продавати блакитне паливо взимку на спотовому ринку для покриття видатків на придбання і зберігання газу. Водночас у Брюсселі хочуть краще підготуватися до можливого перекриття газового вентиля. І з огляду на потенційні ризики, пов'язані із постачанням газу з Росії, Жозе Мануель Барозу має намір запропонувати учасникам саміту надати комісії повноваження координувати все газопостачання до Європейського Союзу. Проект рекомендацій Єврокомісії, який потрапив до рук брюссельських журналістів, також передбачає, що окремі держави Євросоюзу повинні будуть просити дозвіл Єврокомісії перед тим, як зменшувати газопостачання сусіднім державам під час кризи. Подібні випадки були у січні під час останнього російсько-українського газового конфлікту. І наразі невідомо, чи учасники Євросоюзу готові передати Брюсселю такі повноваження.
За самітом Євросоюзу, який продовжується завтра, стежить кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Це наш кореспондент у Брюсселі. Тим часом представники «Нафтогазу України», які приїхали на переговори до Брюсселя, висловлюють впевненість у тому, що Європа таки дасть Україні газовий кредит за 1-2 тижні. І це заявив сьогодні в Брюсселі заступник голови компанії «Нафтогаз України» Ігор Діденко. Не встигла закінчитися молочна війна між Білорусією і Росією, як, можливо, назріває газовий конфлікт. Російський газовий монополіст «Газпром» вимагає від білоруської компанії «Біотрансгаз» 230 мільйонів доларів за паливо, отримане у січні-квітні. Про це повідомив речник «Газпрому». А кореспондент Радіо Свобода в Мінську поцікавився у заступника міністра енергетики Білорусі Едуарда Тялпанця, чи заплатить Білорусь борг Росії. Урядовець від відповіді утримався.
Зачем вам надо задавать провокационные вопросы? Нечего делать людям, поэтому надо вот заниматься какими-то вопросами. Это вопросы двух хозяйствующих субъектов – Белтрансгаза и Газпрома.
І до нашого ефіру долучився московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Добрий вечір, Віталію.
Добрий вечір, Марина.
Я вас попрошу поміряти градус російсько-білоруських відносин. Чи це звичайний газовий комерційний конфлікт, чи йдеться про загрозу нової енергетичної війни?
Знаєте, Мар'яна, це означає, що ми маємо міряти. Або реальність, вона не змінилася, тому що взаємини між Росією і Білорусією давно вже є складними. І пам'ятаємо, що відключення газу почалися не з України, а з Білорусі. І що саме про Білорусі розповідав колись прем'єр-міністр колишньої Росії Михайло Касьянов, коли говорив, що його складні взаємини з тодішнім президентом Володимиром Путіним почалися тоді, коли він зрозумів, що президент Росії готовий заморозити Білорусь, тільки щоб довести правоту Москви з енергетичних чи там з політичних питань. І це просто частина оцього довгого протистояння, яке пов'язане з тим, що Росія просто не сприймає Білорусь як реальну незалежну державу. Або можна міряти температуру міфу. Міфу про російсько-білоруську інтеграцію, про те, що скоро буде єдина держава, про те, що союзна держава Росії і Білорусі існує. І ось тут температура ненормальна. Та й з 39,5. Тому що, якщо ви бачили останні білоруські газети, такі як, скажімо, «Совєтська Білорусь сьогодні», де прем'єр-міністр Росії Володимир Путін звинувачується в тому, що він особисто організовує те, що зараз відбувається в російсько-білоруських взаєминах, і як господар випускає на сцену таких людей, як Оніщенка чи Купріянова, потім прибирає їх, щоб далі відігравати свої вистави. Це я цитую.
Віталій, але ви цитуєте, цитуєте білоруську пресу за останні дні, але сьогодні все-таки молочна війна, можна сказати, припинилася. Так що, можливо, і тональність білоруської
молочна війна припинилася
преси, зміниться.
Ні, не зміниться. Я вже бачив білоруські газети, коли війна припинилася. Це називається нічією. І тональність по відношенню до Москви в цих газетах не змінилася після припинення цього молочного протистояння.
Білоруську і не тільки білоруську, але і російську також уважно читає і не тільки преса, але й телебачення. І взагалі з багатьма оглядачами спілкується московський коментатор Радіо Свобода Віталій Портников, який був з нами зараз на прямому зв'язку.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода. Сьогодні ми говоримо про головну подію дня в Україні та в світі. Прихильники іранської опозиції проводять нові маніфестації в Тегерані. Це відповідь на заклик колишнього кандидата на президента від реформістів Хусейна Мусаві. Вважати четвер днем жалоби за загиблими під час зіткнень із силами безпеки в понеділок. Мусаві запропонував своїм прихильникам провести всупереч забороні влади мирні демонстрації або зібратися в мечетях, щоб висловити солідарність із родинами вбитих. Поруч зі мною в студії Радіо Свобода мій колега Зиновій Фрис. Зиновій, що відбувається в іранській столиці у ці хвилини?
Мар'яно, в ці хвилини головні події відбуваються на основній площі, на головній площі Тегерана. Там по обіді зібралися кілька десятків тисяч людей, щоб взяти участь в акції протесту. Колишній кандидат на президента Хусейн Мусаві, як і обіцяв раніше, також прийшов на цю демонстрацію. Я розмовляв з колегами з іранської редакції. Вони не можуть назвати точного числа учасників цієї маніфестації, але виникає, що це може бути до 50-60 тисяч. Мар'яно, я хотів би ще сказати, що на тлі оцих маніфестацій сьогоднішніх Рада охоронців Конституції Ірану заявила, що готова розслідувати, точніше, вони сказали, що вони вже розслідують 646 скарг на різні порушення під час виборів.
Зиновію, а як реагують на всі ці бурхливі події пересічні іранці? Я маю на увазі прихильників і Ахмадінеджада, і реформіста Мусаві.
Власне, Мар'яно, цю дискусію між різними таборами в Ірані, на мій погляд, дуже добре відображають два дзвінки до іранської редакції нашої радіостанції. Ось перший дзвінок від прибічника Ахмадінеджада. Пане Мусаві, каже цей іранець, ви заявили, що перемогли. Як ви можете бути в цьому впевнені? Пане Мусаві, ваші фотографії в містах не означають, що ви маєте велику підтримку. Однак це не означає, що однак це означає, що ви мали більше грошей. Пане Мусаві, ви стали символом антиісламізму. Говорить цей прибічник Ахмадінеджада. І навпаки, прибічник Хусейна Мусаві каже. Мені шкода тих, хто підтримує Ахмадінеджада, тому що навіть якби наш кандидат Мусаві переміг на виборах і старався зберегти при цьому свої позиції, вбиваючи людей, ми були проти нього і не дали б йому брутально вбивати цивільних людей, тому що для ісламської країни це не був би належний президент, каже інший іранець з іншого табору.
Про події в Ірані ми чули від Зиновія Фриса, а більше про те, що там діється, ви можете також дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org. Свобода сьогодні далі у випуску. Адміністрація Обами пропонує докорінно змінити систему фінансового нагляду у Сполучених Штатах.
So today my administration is proposing a sweeping overhaul of the financial regulatory system.
Український авіапром показує світові нові крила, чи не відріже їх економічна криза.
Немає в нас літака, українського виробництва ніколи не було.
Чоловіків в Україні менше, ніж жінок, на 3,5 мільйони, повідомляє Держкомстат. Які це має наслідки?
Відніміть ви цих чоловіків-алкоголіків, наркоманів, імпотентів. Я вважаю, що це національна катастрофа.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Адміністрація президента Обами пропонує кардинально змінити систему фінансового регулювання, щоб відновити довіру ринків. Мета – не допустити повторення найгіршої кризи фінансових ринків за останні десятиліття. Докладніше про суть пропозиції Білого Дому і першу реакцію на них розповість Марія Щур.
Виступаючи у Білому домі, Барак Обама назвав нинішній економічний курс країни низкою помилок та пропущених можливостей, що сталося протягом останніх кількох десятиліть. Він також поклав вину за нинішню кризу на культуру безвідповідальності, що вразила як фінансові ринки, так і керівні органи країни.
So today my administration is proposing a sweeping overhaul.
Отже, сьогодні моя адміністрація пропонує повний перегляд фінансової регуляторної системи, трансформація масштабів небачених часів Великої депресії. Ці пропозиції відображають інтенсивні консультації з Конгресом, які тривали до нинішнього дня.
За планом Обами, Федеральна резервна система США, що виконує роль Центрального банку, розширить свої повноваження і матиме нагляд за всією фінансовою системою. Також буде створено новий федеральний орган – Агентство з фінансового захисту споживачів, яке буде стояти на сторожі і не допускати повторення фінансових зловживань, які відіграли значну роль у нинішній фінансовій кризі.
With the reforms we're proposing today, we seek...
Завдяки цим реформам, які ми пропонуємо сьогодні, ми намагаємося запровадити правила, які дозволять ринкам втілювати інновації і разом з тим не допустять зловживань. Ми маємо створити такі рамки, в яких ринки зможуть працювати вільно і справедливо, без загрози того, що звичайний бізнесовий цикл приведе всю систему на грань фінансового колапсу.
Якщо Конгрес схвалить зміни, вони наберуть чинності до кінця цього року. Але, як очікують експерти, ухвалення плану, що нараховує 88 сторінок, не обійдеться без гострих дебатів. Фахівці з фінансового сектору та юристи погоджуються, що потрібні значні зміни до системи фінансового нагляду, які би охопили складні переплетіння банківського і інвестиційного сектора. Але диявол, як завжди, ховається у деталях. Опоненти плану Обами вважають, що його пропозиції накладають забагато обмежень, які можуть завдати шкоди глобальній конкурентоздатності американської фінансової системи. Марія Щур, Радіо Свобода.
Україна бере участь у престижній аерокосмічній виставці у Лебурже, Франція. Авіаційний науково-технічний комплекс імені Антонова презентує реактивний літак нового покоління Ан-148. На що ж можуть розраховувати українські авіабудівники? Про це Сашко Лащенко.
Ан-148 літак розрахований на 60 пасажирів, який коштує понад 20 мільйонів доларів. Його вже запустили в серії, він успішно літає, зокрема здійснює регулярні рейси із Києва до Харкова. Докладніше про переваги Ан-148 розповів Радіо Свобода Ярема Жугаєвич, голова профспілки авіабудівників України.
В технічному плані це конкурентоспроможні явно. А от з точки зору виробництва трошки хочеться більшого. Хочеться більше будувати літаки. Тобто наші люди спроможні працювати сьогодні в 10 разів більше.
Але, як кажуть авіабудівники, бракує допомоги з боку держави, не вистачає коштів. Нинішнього року на розвиток авіапромисловості виділили 500 мільйонів гривень. А повертаючись до перспектив Ан-148, серед його конкурентів на міжнародному ринку широко розрекламований російський проєкт конструкторського бюро «Сухой», більше відомого своїми винищувачами «Су». Пасажирський літак росіян «Сухой» «Суперджет-100» ще не виконував регулярних рейсів. Деякі російські експерти визнають, що він не розрахований поки для російських аеродромів. У нього низько стоять двигуни, а це заважає посадці. Щодо ж Ан-148, це не виняток для вітчизняного авіапрому. Україна постійний учасник авіасалону в Ле-Бурже, повідомив Валерій Іванов, начальник відділу авіації Міністерства промислової політики.
Это хорошее достижение, что мы этот самолет сделали, мы показали, прошли, получили сертификаты. Мы вот эти все годы за рынки незалежности всегда принимали там участие, мы там показывали и Ан-140, и Ан-74 ТК-300, вот те самолеты, которые были спроектированы.
Водночас, визнає Валерій Іванов, економічна криза в Україні позначилася і на авіаційній промисловості.
Ну, кризис, каким образом? Удары. У эксплуатантов нет соответствующих денег, так сказать, чтобы закупать самолеты, а у населения денег нет, чтобы покупать билеты. И вот это. Ринок есть для этих самолетов.
Купувати вітчизняні літаки занадто дороге задоволення для українських авіакомпаній. Відтак, як зазначає Євгенія Сацька, речник міжнародних авіаліній України, вони користуються лише імпортними літаками, такими як Боїнг.
Немає в нас літака українського виробництва, ніколи не було. Одразу було прийнято рішення, що ми експлуатуватимемо техніку західної виробництва.
А як виживає в умовах кризи Харківський авіазавод, один з флагманів українського авіапрому? Про це читайте на нашому сайті.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Україні бракує чоловіків. За даними Державного комітету статистики, на початок року в Україні було на 3,5 мільйони жінок більше. Чому так сталося і до чого це призводить, з'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
62% проти 38. Таке співвідношення жіночого та чоловічого населення сьогодні є в Україні. Однак, якщо брати вікову категорію до 29 років, то кількість жінок та чоловіків практично однакова, зазначає директор Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова. Кількість жінок починає перевищувати кількість чоловіків у старшому віці. Причиною цього є чоловіча смертність, спричинена передовсім шкідливими звичками та нехтуванням здоров'я, зазначає пані Лібанова.
В Україні, якщо зважити на те, що третина чоловіків, які вступають в працездатний вік, не доживають до його кінця, це абсолютно зрозуміло і зрозуміло, чому ці розбіжності формуються. Тут і робота, структура зайнятості, безперечно, в них інша, і це спосіб життя. І переїдання, і недофізична активність.
Ще 5 років тому кількість жінок була незначно вищою, ніж чоловіків. 54% проти 46, каже в інтерв'ю Радіо Свобода психолог Валентина Бондаровська. Через брак чоловіків, переконана пані Бондаровська, жінки їм дозволяють більш, ніж потрібно, що є однією з причин насильства у родині.
Відніміть від цих чоловіків алкоголіків, наркоманів, імпотентів, хворих людей. Чоловіків залишається дуже мало. Я вважаю, що це національна катастрофа. Під загрозою життєздатність нашої нації. Одна жінка сказала, що я не можу сказати ні своєму чоловікові, коли він чинить насильство, тому що за дверима стоять ще 3 жінки і чекають, коли він буде вільним.
Адвокат Тетяна Монтян одружена і має 4 синів. В інтерв'ю Радіо Свобода жартує, що чоловіків їй більш ніж вистачає, а бракує жінок. Разом з тим, зазначає пані Монтян, сьогодні проблема чоловіків є. є. Проте вона полягає не так у їх кількості, як у якості, тобто у відсутності справжніх чоловіків.
Хороші роки, коли процвітання в країні, в соціумі, в природі, преуспівають хоробрі самці і боягузливі самочки. А в погані роки все навпаки, преуспівають хоробрі самочки і боягузливі самці. А оскільки зараз часи погані, то зрозуміло, з чоловіками проблема.
З кожним роком в Україні жінки все більше починають перебирати на себе функції, які раніше приписувалися чоловікам. У багатьох родинах жінки мають вищі зарплати. Кількість жінок з вищою освітою більша, ніж чоловіків, і багато жінок народжують дітей, не одружуючись. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А ще почуємо перехожих у Києві. Чи вони відчули на собі те, що в Україні нині більше жінок, ніж чоловіків?
Я б сказала, менше справжніх чоловіків, ніж менше чоловіків взагалі як істот.
Ні, чоловіків вистачає, головне, щоб жінки були більш відкриті, щоб популяція росла.
Особисто ні. Мені здається, що так як чоловіків, так і жінок в рівній кількості. От якщо навіть подивитися на вулиці міста.
Може відчувається, але я цього не замічав. Не відчуваю це, що чоловіків менше. У мене є жінка, четверо дітей, мені нормально. Три сина і одна дочка. У мене перевага.
Ну, оскільки я філолог, то відчувається дуже помітно, тому що, як правило, на філфаках переважають значно дівчата. Але в нашому інституті літератури, як правило, чоловіки, де вони беруться, я не знаю.
І це був ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
У московському архіві знайшли примірник Конституції гетьмана Пилипа Орлика, написаний староукраїнською мовою. До цього вважалося, що козацька конституція існує лише в латинському варіанті, а зберігається він в Національному архіві Швеції. Український варіант переклали з латинського оригіналу ще за часів козацтва, і він понад півстоліття зберігався у Запорізькій Січі. А коли останньо знищили російські війська, то він потрапив до Москви. Копію історичного документу тепер можна побачити в експозиції Музею гетьманства у Києві. З унікальною знахідкою вже знайомився і кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Нехай станеться навікопомною війська Запорозького і всього народу малоросійського, славу і пам'ять. Ці слова наступник Івана Мазепи, гетьман Пилип Орлик, виніс на першу сторінку своєї конституції. Саме так звучать вони у списку, зробленому козацькими писарями. Список той, так називали і називають понині рукописні твори, знайшов і скопіював у Російському державному архіві давніх актів аспірант Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені Драгоманова Олександр Алфьоров. Український список містить дипломатичні листування України зі Швецією та інші невідомі раніше документи, говорить Олександр Алфьоров.
Я побачив документ, який лежав на поверхні абсолютно, який мав конкретну вказівку, що це є конституція Колопорука. Цим документом знаходився лист Карла XII до кошового атамана Якима Богуша. І пише про те, що ми будемо далі, конкретна цитата, воювати проти москоля. Можливо, через це цей документ нікого не хотів знаходити в російських архівах.
На думку дослідника, давньоукраїнська версія козацької конституції покладе край розмовам про те, що такого документу ніколи не існувало, а латинський варіант конституції – правна підробка українських націоналістів. Проте росіяни вкрай неохоче діляться інформацією, яка стосується української державності. Дорогою з Москви до Києва Олександр Алфьоров за любов до історії мало не потрапив за грати.
Прикордонник вирішив мене заарештувати за вивіз культурних цінностей Російської Федерації. Я мусив залишитися ще мінімум на 3 роки в Російській Федерації, як звісний контрабандист. Не дивлячись на те, що я віз офіційно 4 документи з архівного управління, це копію, і лише Божою волею в сусідньому купе якісь наркоторговці везли тривену партію. Оце врятувало, насправді.
Оригінал Конституції Пилипа Орлика залишається у Москві. Проте навіть отримання копії дає величезні можливості для досліджень, вважає голова Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей України Юрій Савчук.
Це один зі списків найважливішого, найпотужнішого правового документа, творцем якого виступила козацька традиція. Наступного року ми будемо відзначати 300 років Конституції Пилипа Орлика. І такі вагомі знахідки, вони дадуть можливість з'ясувати історію цього документа, зробити порівняльний аналіз.
Козацьку конституцію староукраїнською мовою можна побачити в експозиції, присвяченій Пилипу Орлику в Музеї гетьманства. Олександр Алфьоров мріє перевидати її, аби зразок козацького права міг прочитати кожен. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ось так у програмі «Свобода» сьогодні ми згадали і про козацьке минуле українців. З вами була я, Мар'яна Дреч. Бажаю всім гарного вечора. Слухайте Радіо «Свобода». Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7:00 до 9:00 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, що мурашки там стають.
Радіо Свобода.ua. Це варто чути.